Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանի շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալի հետևանքները։ Մոլորակ ծրագրում կամփոփենք Փարիզի ահաբեկչական գործողություններին հաջորդած իրավիճակը, ռուսական ինքնաթիռի աղետի հետևանքները, Թուրքիայում ոչ մահմեդականների մշակութային ներդրումներն ու հայերի դերը։ Ռեպորտաժ Իսրայելից, այս ամենը առաջիկա 1 ժամում, այժմ լուրեր։ Բելգիայի ոստիկանությունը շարունակում է Փարիզի ահաբեկչությունների հետ առնչություն ունենալու մեջ կասկածվող անձանց փնտրտուքը հայտարարել է արդեն երկրորդ օրն անվտանգության միջոցառումներն առավելագույնի հասած Բելգիայի ներքին գործերի նախարարը։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է իրավիճակի քննարկում կառավարության անդամների մասնակցությամբ, իշխանությունները բնակչությանը հորդորել են խուսափել կուտակումներից։ Վրաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել է ահաբեկչության կասկածանքով 29-ամյա Դավիթ Բորչաշվիլի ձերբակալության մասին հաղորդում է Գրուզիա օնլայն կայքը։ Ավելի վաղ նա ընտանիքի անդամների փոխանցման մեկնել էր Թուրքիա աշխատելու։ Ընտանիքի անդամները հրաժարվում են տեղեկություններ տրամադրել, թե արդյոք 29-ամյա երիտասարդը եղել է Սիրիայում, նրան օրեր առաջ չէին թողնել, մուտք գործել Վրաստան, հետ էին ուղարկել Թուրքիա վերջինս, սակայն կրկին փորձել է վերադառնալ Վրաստան առողջական վատ վիճակի պատճառով և ձերբակալվել սահմանին։ Ֆրանսպրես գործակալության հաղորդման Washington Post-ին 2 տարի թղթակցած Ջեյսոն Ռեզայանը դատապարտվել է բանտարկության, վկայակոչելով իրնագործակալությանը։ Ֆրանսպրեսը հաղորդում է, որ արդարադատության նախարարության խոսնակը չի հստակեցրել լրագրողի պատժաչափը։ 39-ամյա լրագրողին Իրանի իշխանությունները կանոնավորել էին անցյալ տարի լրտեսության մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգները պարբերաբար պահանջել է ազատ արձակել լրագրողին։ Մյանմայի հյուսիսում Նեֆրիտի հանքի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 100-ի, BBC-ի հաղորդմամբ շուրջ 100 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Հանքավայրի փլուզման հետևանքով ավերվել են մոտակա կացարաններ։ Զանգվածային փրկարար գործողություններին ներգրավել է նաև ոստիկանության զինված ուժերի կարմիր խաչի ներկայացուցիչներ։ Իսլամական պետության դեմ պայքարի ամենաազդեցիկ գործիքն ասելն է, որ մենք չենք վախենում։ Մալազիայում Մայրաքաղաք Կուալալումպուրում հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Արևելյան Ասիայի գագաթնաժողովի ավարտին Օբաման ABC հեռուստաընկերության փոխանցմամբ հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի առաջնորդվել Իսլամական պետության ոչնչացման արդյունավետ քաղաքականությամբ։ Բարակ Օբաման հայտարել է, ժամանակն է, որ Ռուսաստանն ընդունի ռազմավարական որոշում Իսլամական պետության դեմ պայքարի, այլ ոչ թե Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին դիմակայող խաղաղ ընդդիմության հարցով։ Ռիմում հայտարարվել է արտակարգ դրություն էլեկտրաէներգիայի խափանման պատճառով։ Տեղական իշխանությունները հաղորդել են, որ Սևաստոպոլում, Յալթայում, Սակիում էներգամատակարարումը մասնակիորեն վերականգնվել է, սակայն մի շարք ձեռնարկություններում պահպանվում է վթարային իրավիճակը։ Բռնակցված Ռիմի իշխանությունները երկու շաբթին հայտարարել են ոչ աշխատանքային օր կապված արտակարգ դրության հետ։ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները կարող են հանվել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը սիրական ճգնաժամի հարցով համագործակցի Միացյալ Նահանգների հետ, նաև կարգավորի ուկրաինական ճգնաժամը, Bild-13-ին ասել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերջին օրերին ոչ միայն հայկական, այլև ուկրաինական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը։ Ուկրաինական քրապտուա պարբերականը պարզել էր, որ նրա վարձակալած շքեղ առանձնատունը ձևակերպված է Մարիա Ժուրավլյովայի անունով։ Վերջինս Ուկրաինայի պաշտոնան գեղած նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դաշնակից քրեական գործով որպես կասկածյալ անցնող Վիկտոր Սիվեցիկինն է ուկրաինական լրատվամիջոցների պնդմամբ իր առանձնատունը հանձնելով Հայաստանի դեսպան Երևանին դեռևս ուկրաինական իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գտնվող Սիվեցնայդ կերպ իրեն պաշտպանում է իրավապահների խուզարկությունից։ Հայաստանի դեսպանը նախորդ օրերին նախչեր ընդունում պնդումները, թե ուկրաինացի նախկին պաշտոնյայի առանձնատունն ընտրելով որպես իր նստավայր ապահովել է վերջինիս ունեցվածքի անձեռն մխելիությունը, ապա պնդում էր, թե այդ տան համար վճարում է անձամբ իր գումարներից, այդպիսով սակայն առաջացնելով նոր հարցեր, թե որտեղից դեսպանին այդքան գումար և ինչպես է, որ այդ գումարը չի վճարում պետական բյուջեի միջոցներից։ Ինչևէ, երեք նախարարը հայտարարեց, թե լքում է առանձնատունը թեման, շարունակում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ուկրաինայում ծայրառած կոռուպցիոն սկանդալից հետո այս երկրում Հայաստանի դեսպանը լքում է միջուրինի թիվ 31 հասցեում գտնվող իր նստավայրը։ Ազատության հետ զրույցում Անդրանիկ Մանուկյանն ասաց, որ Կիևում գտնվող շքեղ առանձնատնից իր տեղափոխվելու պատճառը սկանդալն է։
Զանգարել են տան տիրոջը և արդեն խզել են պայմանագիրը նրա հետ, ես տեղափոխվել եմ այդ տանից ուրիշ տուն, հիմա եթե այդ բնակարանի հետ կապված ուկրաինական իշխանությունները խնդիր ունեն, ապա ինչ ուզում են թողամեն, անձեռնամխելությունը հանված է, ցուցանակը հանված է, դրոշը միջև տեղափոխված է, այլևս նա Հայաստանի դեսպանի առանձնատունը չէ, ես որևէ կապ չունեմ նրանց հետ։
Օրեր առաջ ուկրաինական Corrupt UA պարբերականը պարզել էր, որ առանձնատունը պատկանում է Մարինա Ժուրավլյովային, ով Ուկրաինայի պաշտոնան կարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դաշնակից ներկայումս քրեական գործով անցնող Վիկտոր Սիվեցիկինն է։ Լրատվամիջոցի պնդմամբ առանձնատունը Հայաստանի դեսպանին հանձնելով Սիվեցը փորձել է իրեն պաշտպանել իրավապահների խուզարկությունից։ Դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը չի թաքցնում, որ առանձնատունը Մարինա Ժուրավլյովայից է վարձակալել, մինչդեռ պնդում է, որ նրա ամուսնուն Յանուկովիչի մտերիմ Սիվեցին չի ճանաչում, ասաց, որ տունը մինչև ուկրաինական հեղափոխությունն է վարձակալել և մտքով էլ չի անցել, որ այդ շենքը վարձակալելով ինչ-որ մեկի համար դիվանագիտական անձեռնմխելիություն է ապահովում։
Ես ինչ կապ ունեմ այդ տան հետ, տիրոջ հետ, ես նախ այդ մարդուն չեմ ճանաչել, ես նրան ոչ տեսել եմ, ոչ գիտեմ ով է։
Կիևի էլիտար թաղամասում գտնվող դեսպանի նստավայր օրերս ազատության ուկրաինական ծառայության լրագրողներն էին այցելել, մինչդեռ նրանց հետ հրաժարվել էին խոսել։
Добрый день, це Радіо Свобода вас турбує. А скажіть, будь ласка, це вас турбує Радіо Свобода?
Чим Ուկրաինական մամուլի տվյալներով Սիվեցի ամբողջ ունեցվածքը կնոջ Մարինա Ժուրավլյովայի անունով է գրանցված։ Մայդանից հետո Մոսկվա տեղափոխված Սիվեցի բիզնեսների մեծ մասը դեռևս հայրենիքում են, դրանցով հիմնականում զբաղվում է Ժուրավլյովան, ով ժամանակ առ ժամանակ այցելում է Ուկրաինա և իջևանում հենց այն տանը, որն էլ մինչև երեկ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի նստավայրն էր։ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ տանը միայն իր ընտանիքն է բնակվում, մինչդեռ լրագրող Ալա Շերշենն էլ ազատության ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում պատմեց, որ դեռևս 2 ամիս առաջ սեպտեմբերին այցելել էր առանձնատուն և պարզել, որ Ժուրավլյովան այնտեղ է։ Այնտեղ առանձնատան աշխատակիցներից մեկը ծառերն էր ջրում։ Ես նրան հարցրեցի, արդյոք Մարինա Վասիլևնան տանն է։ Նա ասաց, տանն է ու հարցրեց, թե ինչ կարող է փոխանցել։ Ես ասացի, որ լրագրող եմ և ցանկանում եմ իր հետ խոսել, այդ դեպքում դիմեք Մելնիկովի 83 հասցեով, այնտեղ է գտնվում Սիվեցի կնոջը պատկանող Bestwood ընկերության գլխամասային գրասենյակը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Անցնող շաբաթվա գլխավոր միջազգային թեման Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչական գործողություններին հաջորդած իրավիճակն էր եւ շաբաթվա հենց սկզբից արդեն երկրի ղեկավարությունը հայտարարել, որ Ֆրանսիան պատերազմի մեջ է, Ֆրանսուա Օլանդը խորհրդարանի վերին եւ ստորին պալատների համատեղ նիստի ժամանակ, որի դեպ բավականին հազվադեպ տեղի ունեցող երևույթ է, հայտարարեց, որ Ֆրանսիան պատերազմի մեջ է ջիհադիստների հետ։ Հրաչ, դու հետեւ այս զարգացումներին ընդհանրապես կարելի ասել, որ Ֆրանսիան, ինչպես նաև Եվրամիությունը նախաձեռնել են արդեն բոլոր հնարավոր քայլերը իսլամական պետության հնարավոր ահաբեկչական գործողություններից պաշտպանվելու համար։
Այո, անուշ, բայց նախ նշեմ, որ դա Ֆրանսիայի պատմության մեջ ամենաահավոր, ամենասարսափելի հարձակումներ կատարված իսլամիստների կողմից, և նշենք, որ այդ հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնեցին իսլամական պետության խմբավորումները, նրանք հայտարարեցին, որ իրենք են կազմակերպել հարձակումները, հիշեցնենք, որ հարձակումների արդյունքում 129 մարդ սպանվեց, 350-ը վիրավորվեցին, այդ թվում մոտավորապես 100-ի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, հարձակումները իրականացվեցին Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզի կենտրոնում, հենց Ֆրանսիայի սրտում իսլամիստները այդ հարձակումները իրականացրեցին և տարբեր վայրերում, մարզադաշտի մոտ, ռեստորաններ մտան մի քանի կրակոցներով, ինչպես նաև ամենամեծ հարձակումը մարդաշատ համերգասրահում, որտեղ տեղի ունեցան ամենաշատ զոհերը այնտեղ էին, և առաջին անգամ նաև նշենք, որ իսլամիստները Ֆրանսիայում օգտագործեցին ինքնասպան ահաբեկիչների այդ մեթոդը, որոնց դեմ շատ դժվար է պայքարել, շատ դժվար է կանխել, եթե դու նախորոք ինչ-որ ինֆորմացիա չունես դրանք կանխելու համար, թաքնված պայթուցի գոտիններով նրանք մտնում են մարդաշատ վայրեր և պայթեցնում իրենց։
Այս լրատվական գործակալությունները նշում են, որ ընդհանրապես առաջին դեպքն է, երբ կին մահապարտ ահաբեկիչ է ներգրավում նման գործողություններին։
Եվ այո, այս ամբողջ հարձակումներից, այս դեպքերից հետո իրոք հիմա ասես Եվրոպան սթափվել է և ցանկանում է կանխարգելիչ միջոցներ, քայլեր կատարել, վերահսկողություններ ուժեղացնել, ինչ-որ քայլերի դիմել կանխելու համար հնարավոր սպառնալիքները, հնարավոր հարձակումները, իսկ դրանք այսօրվա դրությամբ չի կարելի ասել, որ ավարտվել են, նույնիսկ Ֆրանսիայի վարչապետը ելույթ ունենալով խորհրդարանում, որտեղ արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հարցներ քննարկվում, 3 ամսով երկարաձգվեց ամբողջ Ֆրանսիայով արտակարգ դրություն, դա իվս աննախադեպ բան է եվրոպական պատմության մեջ, բայց այլ ուղիներ չկան, այլ ճանապարհներ չկան կանխելու, ուժեղացնելու, հետապնդելու իսլամիստերին, առ այսօր գործողությունները շարունակվում են թե Ֆրանսիայում և թե հարևան Բելգիայում, ինչպես պարզվեց, ահաբեկիչներից մի քանիս հենց Բելգիայից էին եկել Ֆրանսիա, և այդ ամենը հետագա արդեն լուրերը, նորությունները, մեկտաբանությունները ցույց են տալիս, որ շատ դեպքերում այդ ահաբեկիչներից շատերը մինչ այդ էլ առնչվել էին ոստիկանության հետ, չէի ասի, թե ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են եղել, բայց ինչ-ինչ առիթներով նույնիսկ ձերբակալված մարդիկ կային, որ մասնակցել էին այս ահաբեկչական գործողությունները, նախկինում մի քանի օր պահել են, ազատ են արձակել, կամ զգացել են, որ նրանց վարքագծում փոփոխություններ կան, նրանց հարևանները, ընկերները սկսել են պատմել, թե ինչպես են նրանք սկսել արդեն մորուքներ պահել, հաճախել այդ իսլամական քարոշչական այդ կենտրոններ, անձնագրերից մեկը քարտեզով մանրամասն ցույց էին տալիս, թե ինչպես է Սիրիայից ճամփորդել Հունաստանով հասել Եվրոպա, ընդ որում այդ հունական կղզում որպես ներս մտած անօրինական ներգաղթյալ բերման էին ենթարկել, մատնահետքերը կային այդ հրապարակված փաստաթղթում, հարցակումներ բաց էին թողել, ավելին նույնիսկ այդ ահաբեկչական հարցակումներից անց նրանցից մեկին բելգիական և ֆրանսիական սահմանին կանգնեցրել էին, ոստիկանները կանգնեցրել էին, մի քանի հարցեր տվել, նա պատասխանել էր և շարունակել ճանապարհը, և այս ամենը ցույց է տալիս այդ ճեղքվածքները, որ կան Իրաքի և Թուրքիայի պաշտոնյաներն էին ասում, որ զգուշացել են Ֆրանսիային, որ կարող է ահաբեկչական գործողություններ լինել, բայց մյուս կողմից նրանք էլ պատասխանում են, որ ախր ամեն օր մենք այդպիսի նախազգուշացումներ ստանում ենք, իսլամական պետության խմբավորումները անընդհատ ասել են, որ մեզ ռմբակոծող երկրներից մենք վրեժ խնդիր կլինենք, այդ թվում նաև Ռուսաստանից, որը համեմատաբար վերջերս միացավ այդ ավիահարվածներին, և շատ դժվար է ասել, թե այո, զգուշացել են, որ կլինեն, բայց երբ, որտեղ, ինչ, ովքեր, դա պարզելու համար պետք է իրոք շատ լավ, շատ, չգիտեմ, գործակալներ ունենաս, անվտանգության շատ ուժեղ ծառայություններ ունենաս նման հարցակումները կանխելու համար։
Եվ թերևս փաստորեն առավել արդյունավետ պայքարի համար անհրաժեշտ են ավելի ընդգրկուն գործողություններ, միգուցե դրանով է պայմանավորված այն, որ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է արել կատարել հնարավոր քայլերը բոլոր երկրներին ներգրավել Սիրիայում և Իրաքում իսլամական պետության դեմ պայքարում, այսինքն սա առանձին որևէ պետության խնդիր չէ, այսինքն փաստորեն պիտի կազմակերպված և համագործակցության արդյունքում, այո, հնարավոր դարձնեն այդ պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Հրաչ, նաև չմոռանանք, որ ուրբաթ օրը Բրյուսելում տեղի ունեցավ Եվրամիության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների, ինչպես նաև արդարադատության նախարարների հանդիպումը, և Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը հայտարարեց, որ որոշել են ընդհանրապես Եվրամիության երկրներում խստացնել ստուգումները, հավելյալ ստուգումներ կատարեն և ընդհանրապես համոզված լինեն, արդյոք տվյալ անձնավորությունը հետախուզման մեջ է, թե ոչ։
Այո, սահմանային վերահսկողությունը կվերականգնվի ամեն դեպքում, պարբերաբար ստուգումներ կանցկացվեն, որովհետև մինչև հիմա բոլորովին ազատ էին սահմանները և յուրաքանչյուր ոք, ով հասնում էր Եվրոպա, համապատասխան փաստաթղթեր ունենում կամ ձեռք բերում, ազատորեն առանց որևիցե մի խոչընդոտի ճամփորդում էր, սա է, մյուս կողմից սա էր հենց եվրոպական ամբողջ հմայքը, մյուս դեպքերում դա կտարբերվեր, դա կլիներ արդեն ոչ թե Եվրամիություն, այլ չգիտեմ, ուրիշ մի աշխարհամաս, բայց այդ հմայքը նաև այդ ահա այսպիսի բացասական ողբերգական արդյունքների էր հանգեցրել, և դրա համար արդեն որոշում են ուժեղացնել սահմանային վերահսկողությունները, դեռևս այդպես կոնկրետ մեխանիզմներ չեն հայտարարվել, ինչպես, ամեն դեպքում շատ ավելի զգուշ և ուժեղ հսկողություն կլինի օդանավակայաններում, և ուղևորների, և ուղեբեռի հսկողություն կլինի թռիչքների անվտանգության առումով, մյուս կողմից իսլամական պետության խմբավորումների այս վրեժխնդրությունը նաև հակառակ ռեակցիան, հակառակ արձագանքը առաջացրեց, այն ասես ավելի համախմբեց այն բոլոր ուժերին, որոնք պայքարում են այդ չարիքի դեմ, ահաբեկչական այդ խմբավորումների դեմ։ շաբաթվա սկզբին Թուրքիայում ավարտվեց մեծ 20-ամյակի հանդիպում, այնտեղ ընդունված այդ համատեղ հայտարարությամբ համախմբվում է միջազգային հանրությունը, հատկապես ազդեցիկ երկրները, ովքեր հիմա հարվածում են իսլամական պետության խմբավորումներին, ոչ մեկը հետ չի քաշվում, ընդհակառակը բոլորը որոշել են ավելի համախմբված համակարգել իրենց գործողությունները պատժելու, ոչնչացնելու համար, պարզապես ոչնչացնելու համար իսլամական պետության այդ խմբավորումը, առայժմ ցամաքային գործողությունների մասին խոսք չի գնում, հենց Ֆրանսիան հաջորդ օրնից կռմբակոծեց Ռաքան, այդ նրանց կենտրոնը համարվող այդ քաղաքը, որը Սիրիայի հյուսիս-արևելյան շրջաններում է, Ռուսաստանը շատ ուժգին ամենազանգվածային հարցակումը իրականացրեց ավիահարվածների, ինչպես նաև թևավոր հրթիռներով հարցակվեց, ոչնչացրեց այդ խմբավորման օբյեկտները, երբ պարզ դարձավ, որ իրենց օթանավը նույնպես նրանք են կործանել, կապ ունեն նրանց հետ այդ կործանողները։ Եվ վերջում նշեմ, որ միջազգային քաղաքականության, հատկապես եվրոպական արժեքների, եվրոպական քաղաքականության առումով ընդհանրապես ոչ մի նահանջ չի զգացվում, որ ասենք իսլամիստները, ծայրահեղականները, տերորիստները, ահաբեկիչները ինչ-որ նպատակի հասան, ոչ, եվրոպական արժեքները շարունակում են մնալ, չնայած որոշ դժգոհություններ կան, իհարկե դա նկատելի է, նույնիսկ հանգիստ չեխերը անցած շաբաթվա ընթացքում մեծ ցույց արեցին հակա իսլամական
երկրի նախագահի առաջնորդությամբ,
այո, ներգաղթյալների դեմ ցույց արեցին, չնայած շատ երկրներ, շատ առաջնորդներ պնդում են, որ պետք է տարանջատել ներգաղթյալներին, ահաբեկիչներից, իսլամիստ ծայրահեղականներից, հիմա էլ մյուս ծայրահեղականությունը չստացվի, պետք չէ խառնել կրոնը, մահմեդականությունը, ծայրահեղականությունը, ահաբեկչությունը։
Շնորհակալություն, Հրաչ Մելքումյանն էր հետևում անցնող շաբաթ այս գլխավոր թեմային Ֆրանսիայում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններին։ Անցնող շաբաթ պաշտոնական Մոսկվան հաստատեց հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում ռուսական A321 ինքնաթիռի կործանման պատճառն ահաբեկչությունն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այս մասին զեկուցեց անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորնիկովը։ Ազա Բաբայանն էր հետևում այս իրադարձություններին։ Ազա, այդ հայտարարությունից հետո անցել է արդեն 5 օր։ Այս ընթացքում որքանով կարելի է արդյունավետ համարել Վլադիմիր Պուտինի այն հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը կգտնի ահաբեկիչներին մոլորակի ցանկացած կետում և կպատժի։
Անուշ, նախ ասեմ, որ իսկապես պաշտոնապես Մոսկվան հաստատեց, որ կատարված ահաբեկչություն էր կործանումից 17 օր անց, և ընդ որում մինչ այդ ահաբեկչությունը հիմնական վարկածների շարքում չէր։ Այսինքն, նույնիսկ երբ լրագրողները դիմում են այս կամ այն պաշտոնյային ռուսաստանցի, ասենք նույն Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակի, նրանք հերքում են, ասում են, որ չունեն տվյալներ, որ կատարված ահաբեկչություն այն դեպքում, երբ օրինակ մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը մի քանի անգամ նման հայտարարություն էր անում, որ ամենայն հավանականությամբ տեղի է ունեցել ահաբեկչություն։ Այսինքն, Ռուսաստանի իշխանությունները նույնիսկ չէին ասում, որ հիմնական վարկածներից մեկը ահաբեկչություն է, և փաստորեն Փարիզյան ահաբեկչությունից մի քանի օր անց Ռուսաստանը հայտարարում է, որ սա ահաբեկչությունը բավականին խիստ ձևով է հայտարարում, Պուտինն էլ ասում է, որ Ռուսաստանը անպայման իրենք կգտնեն այդ ահաբեկիչներին մոլորակի ցանկացած կետում և կպատժեն։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ Ռուսաստանը սպասում էր ինչ-որ նման մի մեծ ահաբեկչության Եվրոպայում, որպեսզի այսպիսի հայտարարություններ անել։
Ազա, իսկ կարող ենք այսօր արդեն ընդհանրացնել, ինչ տեսանելի գործողություններ կան, որոնց մասին այսօր արդեն կարելի է խոսել այդ հակահաբեկչական նախատեսված ծրագրերի շրջանակում։
Ռուսաստանի անշուշտ այն ուժերը, Ռուսաստանի այն ուժերը, օթային ուժերը, որ մասնակցում են այդ հակահաբեկչական գործողությունների Սիրիայի տարածքում, ուժգնացրել են իրենց հարվածները մի քանի անգամ։ Ուրբաթ օրը Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատների ներկայացուցիչները հավաքվել են և որոշում են կայացրել հաբեկիչների դեմ պայքարի հետ կապված, նրանք մի փաստաթուղթ են ընդունել, որտեղ ասված է, որ պետք է ավելի խստացնել այդ պայքարը, պետք է նույնիսկ հայտարարություններ են հնչել Ուրբաթ օրը, որ պետք է վերականգնել մահապատիժը, պայքարել ամենախիստ միջոցներով, և սա վերջին շրջանում երկրորդ անգամ է, որ Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատները միասին նման մի հավաք են անցկացնում։ Անցած տարի նման հավաք էր տեղի ունեցել, երբ Պուտինը հայտարարեց, որ Ղրիմը միացնում են Ռուսաստանին, և Ուրբաթ օրվա հավաքի մեսիջն էլ հետևյալներ, որ բոլոր ելույթ ունեցողները խոսում են, որ այս ահաբեկիչների դեմ այս պայքարում իրենք հաջողվում են իրենց նախագահին, ինչ վերաբերում է կոնկրետ Մոսկվային, պարբերաբար գալիս է տեղեկություն, որ Մոսկվայում և ոստիկանությունը և հատուկ ծառայության ներկայացուցիչները խստացրել են վերահսկումը, բայց արդյունքների մասին այս պահին գոնե դժվար է խոսել։
Ազա, իսկ ինչ գնահատականներ կան, օրինակ փորձագետներն ինչպես են գնահատում այդ հանգամանքը, որի վերջո այդ օթանավի կործանումը ահաբեկչություն են որակում Ռուսաստանի հենց առաջին դեմքերը։
Այսպես ասեմ, անուշ, սովորաբար երբ նման ողբերգությունը տեղի ունենում, երբ օթանավ է կործանվում, կարող են մի շաբաթ հետո հայտարարել, որ ահաբեկչություն էր, կարող են մի ամիս անց հայտարարել, որ ահաբեկչությունը, այստեղ խնդիրը թերևս նրանում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ընդհանրապես չէին հրապարակապ հայտարարում, որ կա նման վարկած ահաբեկչություն, որ վարկածներից մեկն է, և փորձագետները ասում են, որ սա արվում էր, որպեսզի ռուսաստանցիների չվախացնեն, որպեսզի ռուսաստանցիների մոտ հարցեր չծագեն, ասենք, որ ինչու են գնացել Ռուսաստանի զինված ուժերը մասնակցում Սիրիայում այդ պատերազմական գործողություններին և վտանգում ռուսաստանցիների կյանքը, սա է խնդիրը։ Փորձագետների գնահատմամբ Մոսկվան լռում էր հենց այս պատճառով, իսկ Փարիզի ողբերգությունից հետո Փարիզում տեղի ունեցած այդ սարսափելի հաբերչությունից հետո արդեն պարզ եղավ, որ Ռուսաստանը նման առիթ չէր կարող բաց թողնել և չէր կարող չհայտարարել, որ տեսեք կա ավելի մեծ չարիք, քան մեր տարաձայնություններն են, և եկեք միասին մոռանանք մեր տարաձայնությունները և պայքարենք այդ չարիքի դեմ։ Թե բոլորը մոռացել են տնտեսության մասին, իսկ Ռուսաստանի տնտեսությունը չի կայունացել ընդհակառակը, նավթի գները ավելի ցածր են, դոլարն այսօր Ռուսաստանում արժե 65 ռուբլուց ավելի, և փորձագետները ասում են, որ եթե այսպես շարունակվի, իսկ բոլոր տենդենսները կան, միտումները կան, որ նավթի գինը ավելի կնվազի, քանի որ այս անցնող շաբաթ նաև հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները հանել են իրանական նավթի վաճառքի ըմբարգոն, և այսինքն խոսելով Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման մասին առաջկա գոնե ամիսներին։
Շատ շնորհակալություն, Ազա։ Անցյալ շաբաթավերջին Թուրքիայում բավականին ուշագրավ գիտաժողով տեղի ունեցավ Հրանդինքի հիմնադրամը և Թուրքիայի 3 համալսարաններ համատեղ գիտաժողովի ընթացքում ամփոփում էին ոչ մահմեդական քաղաքացիների ունեցվածքը, նաև հնարավորություններն այդ երկրում։ Այս գիտաժողովին մասնակցում էր Տաթևիկ Սարգսյանը, այժմ փորձենք Տաթևիկից խնդրել ընդհանրացումներ։ Տաթևիկ, ի վերջո ինչ նպատակ էր հետապնդում այս գիտաժողովը և ինչու է հիմա կազմակերպվել նման բան։
Իրականում Հրանդինքի հիմնադրամը վերջի տարիներին մի շարք գիտաժողովներ, միջոցառումներ, բաց քննարկումներ է կազմակերպում Օսմանյան կայսրության վերջին շրջանում և Վաղ Հանրապետական շրջանում հայ ժողովրդի նյութական և ոչ նյութական, այսինքն մշակութային ժառանգության, ցեղասպանության հետևանքով կործանված կորած ժառանգության վերաբերյալ, և երկու տարի առաջ էլ հիշում ենք, որ ցեղասպանության տարիներին բռնի մահմեդականացված հայերի վերաբերյալ մեծ գիտաժողով անցկացվեց, այս տարի գիտաժողովը նվիրված էր ոչ մահմեդական բնակչության ունեցվածքին Օսմանյան կայսրության անկման և Վաղ Հանրապետական շրջանում, երկորյա գիտաժողովին մասնակցում էին գիտնականներ Հայաստանից, հայկական Թուրքիից, Թուրքիայից և աշխարհի մի շարք երկրներից, դրանք իսկապես ոլորտում անուն և կշիռ ունեցող մասնագետներ էին, գիտնականներ էին, և ներկայացրեցին հետաքրքիր զեկույցներ Օսմանյան կայսրությունում հայերի բնակավայրերի, նրանց տնտեսական վիճակի, զբաղվածության վերաբերյալ, թե ինչ մասնագիտություններ ունեին հայերը, նրանց կրթական մակարդակին և ցեղասպանության հետևանքով հայերի կորցրած նյութական և մշակութային ժառանգության մասին, այսինքն ներկայացվում էր, թե հայերը ինչ ներդրում են ունեցել։
Քո եզրակացությունը որն է, ի վերջո թուրք մասնագետները, գիտնականներն ընդունում են այն հանգամանքը, թե ինչ ազդեցություն են ունեցել հայերը մշակութային կյանքում։
Գիտեք, հետաքրքրական է, որ եւ ցեղասպանության հարցին տարբեր դիրքորոշում ունեցող գիտնականները, այսինքն ցեղասպանության եւ ընդունող եւ մերժող գիտնականները, հայերի դերը մշակութային դերը Օսմանյան կայսրությունում երբեք չեն հերքում, այսինքն թուրք պատմաբանները մշտապես արձանագրում են, որ Օսմանյան սուլթանները ունեցել են խորհրդականներ, մեծ վեզիրներ, որոնք եղել են հայեր և ոչ մահմեդականներ և ինչպես նաև հայեր։ Ինչու հատկապես հիմա այս թեմայով նման գիտաժողով անցկացվեց, մենք գիտենք, որ վերջին տարիներին և հատկապես ցեղասպանության հարյուրամյակի շրջանակներում Հայաստանը, հայկական Թուրքը պանջը տիրության ուրեմն սկզբունքն է առաջ քաշում, և դրա մեջ տեղավորվում է նաև ցեղասպանության տարիներին հայերի կորցրած գույքը, և դրա ստվում է նաև սոցի կաթողիկոսության հարցը, որ գիտենք Արամ կաթողիկոսը պատրաստում է դիմել թուրքական դատարանել, և սոցի կաթողիկոսության հայկական գույքի մասին ևս եղավ զեկույց գիտաժողովի ժամանակ։
Իսկ ով էր զեկուցողը, Տաթևիկ, արդյոք թուրք գիտնականները մասնակցում էին այդ կոնկրետ այդ հարցի քննարկմանը։
Ինչպես նշեցի, գիտաժողովին մեծ թվով թուրք գիտնականներ էին մասնակցում, որոնք և Թուրքիայի առաջատար համալսարաններում են դասախոսում պատմության մամբյոններում եւ արտասահմանյան համալսարաններում սովորած ասպիրանտական կրթություն ստացած եւ դասավանդող թուրք գիտնականներ, կոնկրետ Կիլիկիայի հայկաթողեկոսության գույքի վերաբերյալ զեկուցով հանդես եկավ Էլչին Մաջար աննով գիտնականը, բայց վերջինս մամուլի ներկայացուցիչների հետ չուզեցավ զրուցել իր զեկույցից հետո, չգիտեմ ինչու։
Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան Թուրան գործակալության հաղորդմամբ օրերս գնահատել է ադրբեջանա-ամերիկյան հանդիպման կարևորությունը մեծ 20-ակի գագաթաժողովի առիթով եւ ասել, որ հատկապես կարևորվել է ադրբեջանու մարդու իրավունքները հարգելու, պաշտպանելու հանգամանքը, մինչդեռ կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրինակ, ասենք, դիվանագիտական կառույցներում հայտնի անձինք Facebook-յան ընդհանրմենը գրառումների հետևանքով պարզապես դառնում են գործազուրկ, եւ այդ իրավիճակում ընդհանրապես խոսել կարծիք հայտնելու ազատության առհասարակ մարդու իրավունքների մասին կարծես թե դժվար է համակարգին մոտ կանգնածների համար։ Լուսինե Մուսալյանն է հետևում այս առընչությամբ հնչող տեսակետներին, բացահայտումներին։ Լուսինե, անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ Նիդերլանդներում ադրբեջանի դեսպանատան նախկին աշխատակցի նոր բացահայտումները, ինչը կցանկանայիր հատկապես առանձնացնել։
Հանուշ, ադրբեջանում վերջին 2 տարիների ընթացքում իշխանությունների քաղաքականությունը մարդու իրավունքների ոլորտում այժմ կարծես թե այլ հարթություն է տեղափոխվել, մինչ այդ հիմնականում մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին խոսում էին իրավապաշտպան կազմակերպություններ, առանձին արտասահմանյան քաղաքական գործիչներ, հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, դատապարտող կոչերը հիմնականում հնչում էին, այսպես ասած, այժմ արդեն այդ մասին սկսել են խոսել իրենք, ադրբեջանցի դիվանագետները։ Ալիևի հեղինակած արշավը ընդդիմախոսների դեմ պարզվում է դժվարացրել է ադրբեջանցի դիվանագետների աշխատանքը արտ երկրում, նման խոստովանությամբ է հանդես եկել մասնավորապես Նիդերլանդներում ադրբեջանի նախկին զինվորական կցորդ Նահիդ Ջաֆարովը մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում։
Ասինքն մեն դիերդեմ հետինն արտա ճոխտու քաղաքիշտեր նազելինդ, չունքի Ադրբեջանն داخلդե յուրիտտուի սիասետին։
Վերջինս մասնավորապես հայտնել է, որ ադրբեջանցի դիվանագետների համար վերջին 2 տարիների ընթացքում ամենամեծ խնդիրը դա ադրբեջանում մարդու իրավունքների աղաղակող խախտումներն են։ Շատ դժվար է բացատրել արևմտյան դիվանագետներին ադրբեջանում մարդու իրավունքների հերթական խախտումները, թե որ ինքդ էլ հասկանում ես, որ դա իսկապես մարդու իրավունքների խախտում է, եւ այդ ամենը մեր դիվանագետների աշխատանքը մի քանի անգամ դժվարացնում է, մասնավորապես հայտարարել է Ջաֆարովը։
Հայտը քիչերելիս է, բու խարիջդə işləyən դիպլոմատın işini 10 qat artırır։ Բու խարիջդə
yaşayan Ձրագրողյան հարցին, թե ինչպես են օրինակ արտասահմանում ճանաչում անցալում ադրբեջանցի դիվանագետներին եւ պաշտոնյաներին, ադրբեջանցի դիվանագետը այսպես է պատասխանել, որ Եվրոպայում ադրբեջանցի դիվանագետներին եւ պաշտոնյաներին անցալում են ինչպես որպես բիզնեսմեններ։
Մեկ հանգամանքի մասին Ջաֆարովը հայտարարել է, որ իսկապես կարող է հաստատել, որ Արիֆ Մամեդովը փաստորեն պատժվել է իր այդ Facebook-յան գրառման համար, այսինքն այնինչ երկում էր պաշտոնական Բաքուն, փաստորեն դիվանագիտական կառույցներին մոտ կանգնած այս անձնավորությունը եւս մեկ անգամ հաստատեց, հա, անցյալ շաբաթ։ Հիմա նման հաստատումներից հետո հնարավոր է փոխվի այդ կարգը Ադրբեջանում։
Մինչ Արիֆ Մամեդովը պարզում է ադրբեջանի արտգործնախարարությունում լուրջ պաշտոնակություններ են տեղի ունեցել, որոնց մասին պաշտոնական արմինը լռում է, ինչպես նաև պատճառների մասին։ Դեռևս սեպտեմբերին ադրբեջանի արտգործնախարարությունում կադրային եւ կառուցվածքային արմատական բարեփոխումներ են իրականացվել, այս մասին գրել են նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշվել են, որ աշխատանքից հեռացվել են բազմաթիվ դիվանագետներ, ովքեր իրենց գործունեության մեջ լուրջ թերացումներ են թույլ տվել։ Հիշեցնենք մեր ռադիոլսողներին, որ Արիֆ Մամեդովը Եվրամիությունում Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախկին դեսպանն է։ Նա լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն ժամանակ, երբ Բաքվի Բինագադիի շրջանում այս տարվա մայիսի 19-ին տեղի էր ունեցել հրդե, որի հետևանքով 15 մարդ էր մահացել եւ հարյուրավոր մարդիկ էլ տարբեր վնասվածքներով վանդանոցներ են տեղափոխվել։ Մամեդովը պարզապես Facebook-յան իր էջում իշխանություններին քննադատող գրառում էր կատարել, որից հետո պաշտոնանք էր արվել։ Պաշտոնանք արվեց ոչ միայն նա, այլ նաև նրա, այսպես ասած, գրառումը հավանած այլ դիվանագետներ ու գործընկերներ։ Նահիդ Ջաֆարովի խոսքով իրականում Մամեդովին պաշտոնից հեռացրել են ոչ թե Facebook-ում նրա գրառման համար, այլ այն պատճառով, որ 2013 թվականին Ադրբեջանի արտգործնախարարության կոլեգիայում նա ադրբեջանցի դիվանագետներին մեղադրել է իրենց աշխատած երկրների ներկայացուցիչներին կաշառք տալու մեջ։ Նիդերլանդներում աշխատած ադրբեջանցի դիվանագետը, խոսելով իր գործընկերների մասին, ովքեր Facebook-ում հավանության էին արժանացրել Արիֆ Մամեդովի ելույթ, հայտարել է, թե այդ մարդկանցից միայն երեքն են մնացել իրենց պաշտոններում և նրանք այն մարդիկ են, ովքեր իր բնորոշմամբ խիստ ամոթալի փաստաթուղթ են ստորագրել, իսկ նման փաստաթուղթ չստորագրածները պարզապես հեռացվել են համակարգից։
Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Լուսինե Մուսայելյանը, Տաթևիկ Սարգսյանը, Ազա Բաբայանը և Հրաչ Մելքումյանը։ Նոր բռնություններ Իսրայելում, Երուսաղեմում իրավապահների խիստ վերահսկողության պայմաններում անգամ հնարավոր չէ խուսափել միջադեպերից։ Երուսաղեմում ազատության թղթակից Արտյոմ Չեռնոմորյանը փոխանցում է, որ վերջին օրերին կրկին տեղի են ունեցել բռնության դեպքեր։
Գրեթե ամեն օր ահաբեկչական հարձակումներ են տեղի ունենում և փողոցներում տարեց մարդիկ, կանայք ու երեխաներ են դանակահարվում։ Օրինակ Կիրյատգատ քաղաքում տեղի ունեցած երեկվա դեպքը, դանակով զինված արաբ ահաբեկիչը դանակահարել էր երկու կնոջ, 1-12 տարեկան աղջկա և 51-ամյա մի տղամարդու։ Նրանց վիճակը գնահատվում է որպես կայուն ծանր։ Օրվա կտրվածքով ոստիկանությունը հատուկ ծառայություններն ու ոստիկանական ուղղաթիռը փոքրիկ այս քաղաքում ման էին գալիս ահաբեկչին ու կեսգիշերին մոտ հայտնաբերել էին նրան։ Ընթացքում քաղաքի ակիշները փոքրիկ խմբերով եւս մասնակցել են Իսրայելի տարածքում անօրինական գտնվող այս արաբ ահաբեկչի հայտնաբերման աշխատանքներին ու պատահական մի արաբ անցորդի էին ծեծել, նմանեցնելով նրան այս ահաբեկչի հետ։ Երբ մարտահրավերները ահաբեկչություններ են կազմակերպում եւ փողոցում հարձակում պատահական անցորդների վրա, ապա չեն հարցնում նրանց ազգային պատկանելությունը, հարձակվում են հիմնականում զինվորների, կրոնավորների վրա։ Երկու օր առաջ Երուսաղեմի մոտ տեղ ունեցած ահաբեկչության ժամանակ մեկ արաբ էր սպանվել։ Արագ ընթացող մեքենայից արաբ ահաբեկիչները ինքնացիկից կրակ էին բացել մայրուղով երթևեկող մեքենաների վրա։ Վերադառնալով Կիրյատգատ, փաստենք, որ այս քաղաքում ևս հայկական բնակչություն կա ու նրանց շրջանում դուժասներ ու վիրավորներ բարեբախտաբար չկան։ Այս վերջին երկու ամիսների ընթացքում այս տանակահարումների կացնահարումների արդյունքում ավելի է խորացել ազգամիջյան ատելությունն ու ցանկացած քաղաքացու նկատմամբ մինչի Դատաստան ու հաշվեհարդար կարող են տեսնել մարդիկ, եթե ոստիկանությունը ժամանակին տեղ չհասնի։ Իսրայելում գրեթե ամենուր մինչև ատամները զինվորներ ու անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներ կարելի է հանդիպել։ Սա մեր համար արդեն սովորական երևույթ է, ցանկացած խանութների ու ցանկացած կառույցների մուտքի մոտ զինված մարդկանց տեսնելը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ յուրաքանչյուր օր վրայերթի դանակահարությունների դեպքեր են գրանցվում։ Ինչևէ, դերևս հարցը լուծում չի ստացել ու շատերի կարծիքով երբևէ չի էլ ստանա։ Այս համատեքստում նաև իր աշխատանքները շարունակում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Երուսաղեմի հանձնախումբը, որի նախաձեռնությամբ այս վերջին երկու ամիսների ընթացքում բավական լուրջ միջազգային գիտաժողովներ տեղի ունեցան։ Այժմ շարունակվում են աշխատանքները։ Նոյեմբերի 26-ին Կվարսաբայ Բեյթ Պեռ ուսումնարանում կրկին գիտաժողով է տեղի ունենալու, որին հրավիրված են 300-ից ավելի մտավորականներ։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված այս գիտաժողովին հայկական կողմը ներկայացնելու է հայ դատի տեղի պատասխանատու պատմական գիտությունների թեկնածու Տիկին Ժորժետ Ավաքյանը։ Տարվա կտրվածքով շուրջ 10 միջազգային կոնֆերանս տեղի ունեցավ ու անշուշտ ակադեմիական ների համար հայոց ցեղասպանության փաստն անժխտելի է։ Մեր համար չափազանց կարևոր է քնեսեցյան քննարկումները։ Սեպտեմբերյան քննարկումն այդպես էլ տեղի չունեցավ, արդեն նոյեմբերն ենք վերջացնում և դերևս արդյունքներ չկան։ Հարցով դիմեցի հայ դատի պատասխանատու դոկտոր Ժորժետ Ավաքյանին։
Հիմա նաև ինչպես է երկրին վիճակը, որ անոր համիմա քնեսեցի հետ պիտի խորտակցինք, մենք ինչ կլաղ, ունսան որդամը գրնանք կնել, կիտես, հիմա երգիրին վիճակը կիչմը վատ է, ինչպես որ կիտես, անոր համար կայլ մը չենք կրնար գոր արնել կինես, որ կիտես, իրենք իրենց սպաներով սպաղված են մարդիկը հիմա, նա իմ ինչ պիտնենք։
Համենայն դեպս դեռ նոր քննարկումների մասին լուրեր չկա, նորեցոր ավելի թեժացող պաղեսնա իսրայելյան հակամարտության ֆոնի վրա, սակայն մեկ խնդիր կա, որ անկախ հակամարտության սրացումից պետք է լուծում ստանա, սա ավելի հաճախակի դարձած հրեա պատգամավոր նախկին արկոշ նախարար Մերտուն Իսրայելն է, ռուսախոս հրեաների կուսակցության ղեկավար Ավիգդոր Լիբերմանի Բաքվում արվող հայտարարությունն է, նա վերջին անգամ նոյեմբերի 1-ին էր Բաքվում, իսկ սեպտեմբերին Բաքվում մի քանի հակահայկական հայտարարություններ էին արել։
Գիտես որ Լիբերմանը Ադրբեջաներ, ինձ մեկ հատ էլ խազան մգա, որ ասիգասատ աղդոտ մարդ է, ասալ Ադրբեջան կացերը մեկ հատ դուրզիի մը հետ, մեն դի սաֆադի գսեն, անի գասերը որ ազարի թերթերում մեծ որ հայերը կովս եգան, ինձ մը ուզեցին որ իրենց օգնենք, մենք մերժեցինք, հիմա ես անոնց նամակ պիտի կրեմ, որ հայկական միությունը ցե ձերքով եգավ եւ ցեզ մե օգնություն ուզեց։
Տիկին Ավաքյանը նոր է վերադարձել Հայաստանից ու քիչ առաջ մեզ հաղորդեց, որ 2-3 ամիսը մեկ Իսրայել-Ադրբեջան պարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավար Լիբերմանի այցելությունները Բաքու շատ մտահոգիչ են դարձել։ Մյուս կողմից էլ այս ակտիվությունը հասկանալի է մի կուսակցության համար, որը 19 մանդատից նախորդ 19-րդ գումարման քնեսետում այժմ հազիվ ստացել է 5 մանդատ կաշառակերության եւ փողերի լվացման սկանդալի պատճառով։ Խնդիրը ոչ միայն Լիբերմանի սերն է դեպի նաֆտադոլարներն, այլև Իսրայելի ու Ադրբեջանի միջև տարեստարի հզորացող կապերն ու դրամաշրջանառությունը, որը հասել է արդեն 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի տարեկան կտրվածքով, որն ավելի է, քան Իսրայելի ու Ֆրանսիայի դրամաշրջանառությունը։ Մեր դրամաշրջանառությունը 2004-2005 թվականներին 150 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր կազմել, այն հիմնականում ապահովվել էր Հայաստանում գործող շողական ձեռնարկության շնորհիվ։ Այժմ տվյալներ չկան, թե կոնյակով, խաղողի թփով ու մուրաբայով որքան է կազմում այս երկու պետության դրամաշրջանառությունը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Սահմանադրական փոփոխություններին ընդառաջ քվեարկելու իրավունք ունեցողների եւ ոստիկանության հրապարակած ընտրացուցակների համադրությունը շարքային քաղաքացիների եւ դիտորդների համար հիմք է եզրակացնել, որ ընտրացուցակներն ուրճացված են դրա համար, հատկապես դրա հիմնավոր պատճառ, որպես հիմնավոր պատճառ նշում են արտագաղթի վերաբերյալ տվյալները, եւ այդ մասին են վկայում նաեւ այս շաբաթվա Facebook-յան ասուլիսին մասնակցած քաղաքացիների հարցերը անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետին քաղաքացիների հարցերն ուղղել է Նարին Եղալեչյանը, լսենք մեկ հատված ասուլիսից։
Մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ մնացական Միջախչյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Միջախչյան։ Պարոն Միջախչյան, Ստեփան Սաֆարյանը ձեզ մի հարց է գրել, ասում է, պարոն Միջախչյան, ընտրողների թիվը ավելացել է ժողովրդական ծնելության աճի արդյունքում, թե պարզապես ոստիկանության մոտ զրոներ ավելացնելը դասական գործելավոճ է։ Ինչպես փող ոստիկանապետի մոտ 2000-ի նկատմամբ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, ես ավելի լուրջ հարց էի սպասում պարոն Սաֆարյանից։ Ամենևին չանդրադառնանք իր զրոներով մեկնաբանություններին։ Մեկ մեկնաբանություն կատարենք, եթե ոստիկանությունը իրավասու լիներ բնակության թվականակում զրոներ ավելացնելու եւ իրականում բնակության թվականակ այդ զրոների հաշվին ավելանար, դա ավելի մեծ ուրախություն կներ ոչ միայն ոստիկանության համար, այլ նաև ամբողջ ազգի համար։ Եթե կատարենք պարզ մաթեմատիկական թվաբանական վերլուծություն, նախորդ ընտրությունների ժամանակ ինչքան է եղել քրեարկությունը մասնակցող անձանց թիվը 2,510,877 եւ ներկայումս նախնական թիվը 2,555,831, եթե ոստիկանությունը 0 ավելացներ, կլիներ ոչ թե 2,555,000, այլ 20 միլիոն։ Տվյալ պարագայում, եթե հրաշք տեղ ունենար եւ ոստիկանությունը կարանար 0-ներ ավելացներ, նաեւ կավելացներ երկրի տարածքը եւ կլիներ ոչ թե 29,000, այլ կլիներ 300,000 տարածք։ Բայց ցավոք սրտի մենք չենք կարող ոչ բնակության թվականակը ավելացնենք եւ ոչ երկրի տարածքը, եւ բնականաբար դա ուղղակի զուտ պարոն Սաֆարյանի կարծիքն է։
Պարոն Միջախչյան, սովորաբար երբ ձեզ նոր նշանակեցին որպես անձնագրային վիզաների վարչության պետ, միանգամից սկսվեց հետևյալ խոսակցություններ, որ ոստիկանությունը պատրաստվում է կեղծիքների, հատկապես ընդդիմադիր ճակատիցային հնչում, և որպես կանոն, որքան մենք հասցրեցինք ուսումնասիրել, անձնագրային վիզաների վարչության պետերը փոխվում են ընտրություններից առաջ. Ձեզ ինչ կա, համընկնումն է, պատահական է, թե
նախ իմ նշանակման հետ կապված, ասեմ, ես շատ ժամանակ ասում են, ձեզ բերեցին, ձեզ նշանակեցին, հարգելիներս, ես աշխատում էի, ազնագրային վիզաների վարչությունում, ինձ չեմ բերել որևիցե այլ տեղից, և եթե աշխատեի ազնագրային վիզաների վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի, նույն ճանասիրությամբ էի աշխատելու, ինչ հիմա, ոստիկանության առջև դրված է օրենքով սահմանված խնդիր, քվեարկության մասնակցող անձանց ցուցակների վարման, ճշգրտման աշխատանքներն են, և անկախ այն անգամանքից ես աշխատեի տեսուչի պաշտոնում, վարչության պետի տեղակալի, թե վարչության պետի, նույն ճանասիրությամբ աշխատելու էի, և կադրային հարցերը որոշվում ոստիկանության պետի կողմից, վաղը մի օր ոստիկանության պետը նպատակարմար գտնի աշխատելու, որպեսզի ես աշխատեմ այլ ծառայությունում, բնականաբար կաշխատեմ այլ ծառայությունում։
Իսկ եթե ուղարկի ռեզերվ,
գնանք ռեզերվ։
Լավ, ամեն դեպքում դուք պատահական եք համարում, որ ընտրություններից առաջ են փոխվում պետերը։
Ես նշեցի ոստիկանության պետի որոշումն է նշանակումը, և ես նորություն չէի ազնագրային ձեռնարկ վարչությունում, ես աշխատում էի վարչության պետի տեղակալի հաստիկը, զբաղեցնում էի հաստիկը, և համակարգում էի իրավական, կազմակերպական, հսկողական աշխատանքները, և անկախ այն անգամանքից նշանակվեի, չնշանակվեի, նորից ֆունկցիաներով քվեարկության մասնակցող անձանց ցուցակների ճշգրտման աշխատանքներով կրկին զբաղվելու եմ ես նույն ճանասիրությամբ։
Լավ, պարոն Միջախչյան, մինչև Facebook-յան հարցերին անդրադառնալ, մի այսպիսի ուղղակի ճշտում եմ ուզում եմ, որ դուք ճշտում մտցնեք, հա, հիմա մարդիկ, ովքեր արտագնա աշխատանքի են Հայաստանից դուրս, օրինակ Ռուսաստան եւ այլ երկրներ, ու չեն կարող գալ այստեղ մասնակցել ընտրություններին, ու հարցական է այնտեղ արդյոք կգնան թե ոչ, ինչ է լինելու հասարակական կազմակերպությունից մեկը ձեզ առաջարկում մեր ընտրացուցակներում այդ մարդկանց դիմաց ուղակի գրել, որ բացակայեն Հայաստանում չեն, որպեսզի նվազեցվի խախտումների ռիսկը, ոստիկանությունը, հատկապես ձեր վարչությունը, ընդունում է այս առաջարկը, չի ընդունում, և չէ՞ կարծում, որ այսպես հնարավոր է իսկապես այդ ռիսկերը մեղմել։
Նախ շնորհակալություն հարցի համար, եւ ամենաշատ շահարկվող եւ ամենաշատ ծեծված հարցն է դա, եւ որպեսզի մեկ ընդ միշտ նաեւ հասարակության համար պարզ լինի բարձրացված խնդիրը, տեղեկացնենք մեկ անգամ եւս, որ քվեարկությանը մասնակցող անձանց ցուցակները վարվում են ոչ թե կամայականորեն կամ ոստիկանության քմաճույքով կամ ինչ որ գործը լավ է ոչով, այլ ընտրական օրենսգրով սահմանված կարգով։ Ընտրական օրենսգրով հստակ սահմանված է նորմ, որ քվեարկությանը մասնակցող անձանց ցուցակները վարվում, ստեղծվում են բնակության պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա։ Այսինքն այն անձինք, ովքեր բնակության պետական ռեգիստրում ունեն հաշվառում, հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով, նրանց տվյալները փոխանցվում են ընտրողների ռեգիստր։ Այսինքն եթե անձի 18 տարի լրանում է, լրացած է լինում քվեարկության օրվադրությամբ, նրա տվյալները փոխանցվելով ընտրողների ռեգիստր, ձևավորվում է ընտրողների ցուցակ հասկացությունը։ Եվ շատ ժամանակ այդ հայտարարություն տվողներին ես հետեւյալ հարցն եմ բարձրացրել, հետեւյալ հարցադրումով եմ պատասխանել։ Դա նույն կոնցեպցիան է, ինչ ասվի, եթե քվեարկության օրվադրությամբ անձը Հայաստանում չի լինելու, նրա տվյալը չլինի քվեարկության մասնակցող անձանց ցուցակներում։ Ես հարցնում եմ հետևյալը. անկախ այն հանգամանքից անձը այս պահին Հայաստանում է, թե այս պահին Հայաստանում չի, կամ քանի տարի է բնակվում օտարերկրապետությունում, նույն տրամաբանությամբ ինչ երաշխիք ունենք, որ քվեարկության օրվադրությամբ ինչ որ քանը վերադառնալ է Միկոմ դեռ, որ անընդհատ ասում ենք չի վերադառնալու, հարց են տալիս, ասում են դե վերադարձավ, թող գնա քվեարկությանը կամ մասնակցի ընտրությանը, մյուս կողմից եկեք նայենք, երբ անձին գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով միգուցե քվեարկության օրվադրությամբ չեն լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում, որոշ մասը ասենք գնալու են գործուղման, մի որոշ մասը գնալու են հանգստանալու, մի որոշ մասը այլ ինչ-ինչ պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունը, անձի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքն է, դա ցանկացած օր, ցանկացած պահի կարող է դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ինչ է, իմիկվանից հարցնենք այդ անձանց, դուք լինելու եք քվեարկության օրվադրությամբ Հայաստանից, եւ իրենց էլ փորձենք անենք ցուցակներից, այսինքն ունենանք որոշակի պետքի տրամաբանական
եզրերը կներեք մի քիչ կոպիտ եք բերում, որովհետև այս պարագայում եթե պետք է համեմատություն տանենք կարողաների վրա, կարող է գա, կարող է չգնա, այն մյուս պարագայում արդ տարիներ շարունակ գնում է խոպան մեղմ ասած ու
այսինքն նույն նաև մեր այն փաստարկներին
Հայաստանից դուրս է սա
հայտնի մեր այն փաստարկներին, որ մենք իրավասու չենք քաղաքացիական մասնակցող անձանց ցուցակներից ուղակի սեփական նախաձեռնությամբ հանելու, նաև այդ տրամաբանությունն էլ շեշտելով, որպեսզի բոլորիս համար պարզ դառնա, որ չենք կարող մենք ոչ այս տրամաբանությամբ, ոչ հակառակ տրամաբանությամբ, որևիցե այլ ձևով
հանել, այլ ուղակի նշում կատարել, որ ես
մտածում եմ, եթե ընդհանրական օրենսգրքում կլինի համապատասխան նորմ, իրավական ակտերով կլինեն համապատասխան պահանջներ, ոստիկանությունը պարտավորված կլինի ղեկավարվելու նշված իրավական ակտի պահանջներով։ Քանի դեռ չկա նման պահանջ, ոստիկանությունը իրավասու չէ որևէ այլ կերպ վարվելու եւ քաղաքացիական մասնակցող ցուցակներ այլ կերպ վարելու, քան ընդհանրական օրենսգրքով ցանված կարգով։
Գերան Ղազարյանը գրել է Facebook-յան իր էջում, ձեր թույլտվությամբ կարդամ, ստատուս էր գրել, որ արդեն 15 տարի է բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում, գրանցում չունեմ Երևանում։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եմ եւ պարզվում է, որ ես դեկտեմբերի 8-ին մասնակցելու եմ քվեարկությանը Արաբկիր 4/22 տեղամասում։ Պարզվում է, որ ռեգիստրում եմ եղել։ Ուրեմն խնդրում եմ իմ անվան դիմաց գրեք ոչ։ Ինչքան ինձ նման մարդկանց փոխարեն պետք է ընտրեն։
Դե
սա մտահոգությունն է, նաեւ ոչ քարոզող քաղաքական
ուժի։ Քաղաքացուն մեկ անգամ եւս տեղեկացնենք եւ սա ի դեպ իրազեկվացիան պակաս չի։ Այսօր բոլորին քաչ հայտնի է, եթե նաեւ կարծում եմ դուք էլ չեք երկի, ոստիկանությունը աշխատում է այնքան բաց զուտ զանգվածային լրատվության միջոցով իրազեկումներ տարածելու առումով, նույնիսկ մեր մոտ գործում է ամեն 3-7 Skype սառայությունը, ամեն անգամ հարցերը բարձրացնելու դեպքում այդ հարցը շոշափվում է, հորդորում են քաղաքացիներին, նույնիսկ խնդրում, տեղեկացնում, որ ձեր իրական բնակության վայրի հասցեով հաշվարեք։ Եթե Երան Ղազարյան, հա՞, եթե Երան Ղազարյանը որևիցե մի ժամանակ ներկայանար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող հիպոթեզական ծառայություն, իր հասցեն տրամադրեր եւ համապատասխան հասցեն փոխանցվեր ոստիկանություն, բնականաբար Երան Ղազարյանը այսօր հաշվառված կներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հասցեով եւ կհանվեր բնակության պետական ռեգիստրի հաշվառում։ Իսկ իշխանում է իրափոխարեն ինչ որ մեկը ոչ ասի, իհարկե դա օրենքի սահմաններում չի կարող լինել։
Դե հենց սա է, որ ոչի ոչ քարոզող քաղաքական ուժը մտավախություն ունի, որ Հայաստանում չգտնվողները, հատկապես արտագնա աշխատանքի գնացողներն իրականում իրենց անվան դիմաց ընտրելու այդ ռիսկերը կա, որ ինչ որ մեկը կգնա իրենց փոխարեն։
Ընտրական օրենսգիրքը սահմանափակված չի համապատասխան կարգավորումների առումով, եւ ընտրողների ցուցակները կազմելու առումով հստակ սահմանված են սահմանագծեր, իրավական կարգավորումներ եւ քվեարկության մասնակցելու առումով հստակ սահմանված են համապատասխան վերահսկողության մեխանիզմներ, դա վստահորդների վստահված անձանց ինստիտուտն է, համապատասխան հսկողության մեխանիզմները, թող հասարակությունը լինի ակտիվ բոլոր ուղություններով եւ ցուցակների ճշգրտման աշխատանքների առումով եւ տվյալ քվեարկության ուղղվածությամբ համապատասխան անձանց կողմից հսկողություն իրականացնելու մեխանիզմով եւ չլինեն անտարբեր։ Եթե նույնիսկ անձը իր հաշվառման հասցեի նկատմամբ լինում է անտարբեր, ապա հորդորում ենք ոչ մի եղեք անտարբեր, տրամադրեք ձեր իրական բնակության վայրը հասցեն, դա եւ իրենց է պետք եւ մեզ է պետք, որովհետեւ շատ ժամանակ մեզ պետք է լինում նաեւ հոստային ծանոթություններ ուղարկելու իրական բնակության վայրը հասցեով, անձը որտեղ գտնվավ համապատասխան ծառայության կողմից նաեւ կուղարկվի տվյալ հոստային ծանոթությունների հասցեները։ Ի դեպ նաեւ մեկ առումով էլ նշեմ, անձինք օտարական պետությունում գտնվելու պարագայում կարող են դիմել հյուպատոսական ծառայություններ, իրավասու են, որպեսզի փոխանակեն իրենց ազնագրերը կամ ստանան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազնագրեր։ Շատ չնչին է դեպքերը, երբ անձը դիմելով համապատասխան դիվանագիտական ծառայությանը դրամադրում է իր օտարական պետության բնակության վայրի հասցեն եւ հաշվառում է այդ հասցեով։ Պատկերացեք, շատ քիչ տոկոս է կազմում, անձինք մնում են հայաստանյան հաշվառման, այսինքն ինքը իրական հնարավորություն ունենում է հայտնվելու տեսադաշտ, եւ մենք չենք կարող պարտավորեցնել, եւ իրավասու է իր հասցեն տրամադրելու ամիջապես անձնագիրը տպագրվելուց բնակության պետական ռեգիստրում կմուտքագրվի իր օտարական պետության բնակության, նույնիսկ այդ պարագայում քաղաքացիները չեն դիմում։ Գիտենք ինչ է ագրգռվածությունը ցնելով, միգուցե Հայաստանում կենսաթոշակ ստանալու այդ պայմանավորված կամ հանրային ծառայությունների բնակավարում որոշակի խնդիրներ,
կենսաթոշակն այնքան ցածր է,
որոշակի խնդիրներ կան, որ պետք է իրենց մնան հայաստանյան հաշվառման հասցեով, բայց ամենայն դեպքում չի արձանագրվել որևիցե մի դեպք հյուպատոսական ծառայություններում, որ անձը տրամադրի իր բնակության վայրի հասցեն եւ հյուպատոսական ծառայությունը հորդորի, որ ոչ հյուպատոսական ծառայության միջոցով հնարավոր չի նրա հասցեն տրամադրել ոստիկանություն։ Ընդհակառակը նույն դիվանագիտական ծառայությունը դա նույնպես ձեռնտու է իր դիրույթում գտնվող իր հյուպատասական ծառայության մատուցման ծածկույթում գտնվող քաղաքացիներին իրական բնակության վայրի հասան իմանալը։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Դարփինյանը գրել է պարոն Միջախյան, դուք այնպես շատ լավ գովազդներ կկազմակերպեք, այնպես եք ներկայացնում, իբրև ամեն ինչ գերազանց է արված, հերթական անգամ ուրջացված ցուցակներ է, քույրիկս իմ լոռու մարս Կուրթան գյուղից է 2006 թվականին ամուսնացել ու բնակվում է Կրասնոդարում, բայց ինձ տեղեկացրեցին դեռ քույրս կա ցուցակներում, երևի նույն խնդիրն է։ Հասարակ օրինակ ձեզ բերեմ, քույրս չի մասնակցում 10 տարի է, բայց գիտենք, որ իր փոխարեն այդ պտիչկան դնում են, չգիտեմ հանրակրվեց առաջ, թե այդ ընթացքում է լինում կեղծ ընտրություն իմ քույրիկի անունից։ Դուք հիմա կասեք նման բան հնարավոր չէ, դա հանցագործություն է, գյուղապետին դիմեք եւ այլն, բայց դա ձեր հովանու ներքո է լինում նման հանցանքները, եւ այստեղ մեր համայնքապետին մեղավոր չեն, համայնքապետը դուք եք կատարում Բաղրամյան 26-ից, հիմա էլ ասեք մեզ չեն կառավարում այդտեղից, չէ, այս իմ օրինակը մինչեւ 94 թվականից մարդիկ կան, որ մնում են ձեր ծիճկայի համար։
Պարոն Դանելյանին կոչ կանենք, եթե համարում է իմ կողմից իրավական պարզաբանումները լավ գովազդներ, ուրեմն հաջողվել է որոշակի առումով իրեն համոզիչ դարձնելու, որ իրոք իրավական կարգավորումները
սա են։
Եվ կոչ կանեի կրկին հետևեր իմ պարզաբանումներին, եթե կգտնեն իմ պարզաբանումներին հակառակ փաստարկներ, խնդիր չկա, իմ դուռը բաց է ցանկացած քաղաքացիների համար, հրավիրում եմ իմ մոտ նույնիսկ մասնակցելու համապատասխան իրավական բանավեճի, խնդիր չկա, եթե կբերվեն պարոն Դանելյանի կողմից հակառակ իրավական փաստարկներ, խնդիր չկա, մասնակից կդառնանք այդ քննարկումներին, իր վերաբերում իր քույրիկի օտարական պետությունում գտնվելու առումով նրա փոխարեն այլ անձի չքվարկելու կամ քվարկելու մտավախությանը, ես արդեն նշեցի համապատասխան մեխանիզմը։
Իսկ պարոն Միջախյան, շնորհակալ եմ, մտավախություններ էլ կա, նաև հակառակ ճակատում, որ ոստիկանությունը հատուկ չի այս մարդկանց պարտավորեցնում, որ գնան իրենց բնակության վայրի, հասցեն տրամադրեն, որպեսզի պետ ռեգիստրը զտվի այս առումով, որովհետև ձեռնտու տարբերակը հատկապես ընտրությունների ժամանակ 10 տարիների ընթացքում, լավ, գոնե վերջին 5, գոնե վերջին 6, արդյոք ոստիկանությունը չի զգացել այդ կարիքը, որ դիմի համապատասխան մարմիններին օրենքում փոփոխություն կատարվի, որպեսզի պարտավորվեն քաղաքացիների իրենց գրանցման վայրը, հա, այդ պահին, որտեղ որ գրանցված են, դրա մասին տեղեկացնեն, որտեղ էսպես ստացվում է, մնում է քաղաքացու խղճի վրա, ինքն էլ չի գնում, ու արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, որի մասին անընդհատ ահազանգեր եք ստանում։
Արգելի Նարինա, ես կերկին անգամ ներկայացնում եմ ոստիկանության շահագրգռվածության առումով, որը շահագրգռվածություն այստեղ չկա, եթե այս այն կամ այն
կերպ,
այս կամ այն կերպ ոստիկանությունը շահագրգռված լիներ, բազմիցս 2012 թվականի ընտրական, գոնե ես մասնակից եմ 2012-ից սկսած, քանի որ 2012 թվականից ազնագային ձևավորումն եմ աշխատում, գոնե անձամբ ես տեղեկացված եմ, որ բազմիցս մեր պարզաբանումներով, զանգվածել լրատվության միջոցով տարածված հայտարարություններով, ինչու՞ չէ նաև Skype ծառայության միջոցով քաղաքացիներին իրազեկելով, այսինքն այսօր ամեն ինչ մենք կազմակերպում ենք իրազեկվածության մակարդակում,
քաղաքացիներին տեղեկացնել,
տեղեկացնում ենք քաղաքացին, եթե քաղաքացին չի կարող այս պայդրության պարտավորեցվան այլ մեխանիզմեր գործունեություն չունեն, մնում է մեկ մեխանիզմ, որ եթե կհամաձայն վեն եւ ազգային ժողովում կկատարվի անպասխան օրենքում փոփոխություններ հետագայում, եթե կլինեն նման նախագիծ, որպեսզի վաղն իսկ օրը իմ ասած առաջարկն է, որ այլևս ծառայություններ չմատուցվեն, եթե անձը չի ներկայացնում իր բնակության, բայց այստեղ նաեւ կա այլ մտավախություն, քաղաքացին ասի ես 2 օր հետո գնալու եմ Հայաստանի Հանրապետություն, այնպես որ մենք ստեղծում ենք, եւ այդ առումով արտաքին գործերի նախարարության հետ համատեղ մենք նախապատրաստեցինք նախագիծ, եւ հյուպատոսական ծառայության օրենքում փոփոխություն կատարելու, եւ բնակության պետական ռեգիստրում, որպեսզի հստակեցվի մեխանիզմը, ավելի պարզեցվի, եւ համապատասխան կառավարության որոշում ընդունելու պարագայով անձը կարող է նույնիսկ տանը նստած էլեկտրոնային համապատասխան սարքավորումների միջոցով կամ ինտերնետ ծառայության միջոցով տրամադրի իր, այսինքն մենք ամեն ինչ կատարում ենք, որպեսզի հանրային ծառայությունների մատուցման բնագավառում հնարավորինս պարզեցվի գործընթացները։
Բարի, Հասմիկ Մելիքսեթյանը ձեզ հարց է գրել, ասում է՝ բարև ձեզ, մի հարց տամ, ինչպես կարող եք բացատրել այն փաստը, որ 6 տարի առաջ իմ կողմից գնաց բնակարանի նախնին սեփականատերը կա դեռ ցուցակներում, չնայած այն փաստին, որ մեր բնակարանի վրա նման մարդ անգամ փաստացի գրանցում չունի, մոռացա նշել, որ դիմում գրել ենք տվյալ անձին տան գրանցումից հանելու համար դեռ 4 տարի առաջ։
Ես 2012-ից էլի կրկնում եմ, ոչ այժմ այս պայդերությամբ չեմ հիշում որևիցե տվյալ հասնիկ Մելիքսեցյան անհատական տվյալներով, որ ներկայացնի եւ
ողքի,
քանի որ նաեւ զբաղացել եմ հսկողության բաժնի պետի պաշտոնը եւ բոլոր բողոքներով տրվել են համապատասխան արձագանքներ եւ ցանկացած դիմումներով հակադարձ պատասխաններ են տրվել եւ բավարարվելու պարագայում նույնպես պատասխաններ են տրվել, եթե ասպիկ դիկին Մելիքսեցյանը կգա կփաստարկի, որ իր այս ինչ օրվա գրած դիմումակամ հետո ներկայացած բողոքը մնացել է անհետևանք, խնդրեմ քննարկենք, բայց նմանատիպ դեպք տեղի չի ունեցել եւ կոչ կանենք Տիգին Մելիքսյանին դիմելու ազնագրային ծառայություն, ներկայացնելու սեփականության վկայականը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան 9-ին, հաջողություն։